Os Idealipsticks declaran o seu amor incondicional ao rock. O rock, amigos. Necesitaríamos moitas horas para falar da súa vida, e case dá medo tentar falar del nuns poucos minutos. Falar dese rock que nace a mediados da década dos 50 do pasado século, cando o rhythm and blues dos negros e a música country por parte dos blancos encontranse en Estados Unidos xusto nun momento de desencanto da xuventude, que adopta con entusiasmo o novo estilo, facendo do rock and roll unha nova linguaxe e forma de vida.